habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo weliba dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa bisha julaayna ay tahay 29 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaabana 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan loo yeelanay guddoomiyaha guddida doorashada federaalka Soomaaliya uu kaga hadlayo doorashada Soomaaliya ee maanta ka bilaabantay Jubbaland.
Horta meesha dadaal badan baa ka muuqday, aad bayna guddoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka ee doorashada qabanayay runtii isu abaabuleen. Marka tartanku wuu wanaagsanaa, waxaana muhiim ahaydba wax cajiib ahaydba in
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan suuqyada Mareykanka oo laga waayay qalabka korontada ku shaqeeya ee ka mid yihiin kombyuutarada iyo weliba telefoonada.
dhibaatada hadda ugu badan ee hadda ka jirto maaragtay suuqyada kombyuutarada ina oo order gareysa, for example aniga hadda waxaan nahay company it oo magaalada degan oo xafiisa kule oo waxaan dadku order gareynaa kombyuutarada, telefoonada, wixii orderkii aad dalbatay mataqaanaa one day two days aa ku heli jirtay inay kugu qaato bil ama la open, weliba hadda aad usoo badanayaan baahidii mataqaana markaad aad dalbatay kombyuutar ama waxa lagu leeyahay ma hayno ama naga sug bil ama laba bil ayaa lagu leeyahay.
qodobadaasi iyo weliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawa. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa safar ugu baxaysa dalka Fiitnaam sida uu Khamiistan maanta sheegay. madaxweynaha dalkaasi Fiitnaam Nguyen Phu waxaana madaxweynuhu sheegay inuu naawulayo inay socdaalka Harris ku soo gaadho halkaasi xilli uu qasriga madaxtooyada ku qaabilay xogayaha gaashaadhigga Mareykanka Lloyd Austin, isagoo intaasina aan faahfaahin ka badan ka bixin safarkaasi. mas-uuliyiinta safarka ku wehelinaya xogayaha gaashaandhigga ayaan iyaguna dhinacooga xaqiijin safarka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, iyagoo v o ana isku soo dhaafiya dhinaca aqalka cad. xogeeye Austin ayaa ah wasiirkii ugu horreeyey ee ka tirsan maamulka madaxweyne Jo Biden ee booqda Fiitnaam, iyadoo halkaasina uu gaadhay xilli lagu jiro xanuunka dunida ku wada baahaya COVID-19, isla markaana maalmi kadib noqonaysa marka Mareykanku u dirayo Fiitnaam 3 milyan oo xabo oo ah tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay farsamaysa shirkadda Moderna, iyadoo raritaanka tallaalkaasina uu wadarta guud ee tallaalka Mareykanku u diray koonfur bari qaaradda Aasiya uu ka dhigayo 5 milyan oo xabo oo tallaala. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta sheegay in ay wadaxaajoodyada dib loogu yegleelayo hawshii heshiiska hubka nukliyeerka Iiraan ee sannadkii 2015 aanay ahaan karin kuwo aan dhammaad lahayn, isagoo tibaaxay inay Iiraan ay la jirto haddii ay arrintaasi hore uga sii soconayso. waxaanu xogeeya Blinken hadalkan ka sheegay xilli dalka Kuweyt ee isaga iyo dhiggiisa dalkaasi kuwada shir jiray ay ku wada qabanayeen. waxaana uu sheegay mas-uulka ugu sarreeya diblomaasiyadda Mareykanku in maamulka Biden ay rajaynayaan inay sii wadaan wadaxaajoodyada balse Iiraan ay u baahan tahay inay go'aan gaadho. labada dhinac ayaa dhowr wareego wada hadallo toosay ku yeeshay magaalada Vienna tan iyo markii madaxweyne Joe Biden uu xilka la wareegay bishii January, iyadoo wadahadalladuna ay salka ku hayeen inay Iiraan dabaqdo heshiiska caalamiga ah ee xanibaya barnaamijkooda nukliyeerka iyagoo ku beddelanaya cunaqabateynta kaalmo. madaxweyne Joe Biden ayaa Khamiistan maanta ku dhawaaqi doona in malaayiin qof oo u shaqeeya dowladda federaalka ee Mareykanka looga baahnaan doono inay keenaan caddayn muujinaysa inay qaateen tallaalka xanuunka COVID-19 ama ay u diyaar garoobaan inay si joogta u maraan tijaabada ama baaritaanka fayraska. Biden oo maanta la hadli doona shacabka Mareykanka ayaa sida oo kale ku dhawaaqi doona in dhammaan xarumaha dowladda federaalka dib loogu soo celin doono amarada lagu yareynayo faafitaanka xanuunka COVID-19, sida xidhashada maaska oo lagu waajibin doono dadka tallaalka qaatay iyo weliba kuwa aan weli istallaalin in ay qaataan amaba ay maaskaasi qaataan, iyo weliba inay dadku kala fogaadaan. sida ay sheegeen ila wareediye ku dhadhow aqalka caada, madaxweyne Biden ayaanan qasab uga dhigi doonin shaqaalaha federaalku inay istallaalaan. siyaasaddan cusub ee ay dowladdu ku rabto in ay ku dhiirigeliso tallaalka xanuunka COVID-19 ayaa ka dambeysa kadib markii gudaha Mareykanka uu si aada ugu faafay tafiirta amaba nooca cusub ee Delta oo ka mid noqonaya cudur dhaliyayaasha xanuunka COVID-19. boqolkiiba lixdan dadka qaangaarka ah ee Mareykanka ayaa la sheegay inay si buuxda iskaga tallaaleen xanuunka COVID-19. ugu dambeyntiina, rag hubaysan ayaa Khamiistan maanta dilay 8 ka tirsan ciidamada u dagaalama maamulka Suuriya, isla markaana qabtay amaba qafaashaday 15 kale, kadib markii isku horimaad xooggan uu ku dhex maray koonfurta Daraca tan iyo marka ay gacanta u gashay halkaasi xukuumadda, sida ay sheegtay kooxda isha ku haysa dagaalka halkaasi ka socda. ciidamada Suuriya ee Ruushku ay taageeraan iyo weliba xulafadooda ayaa kooxdan la dagaalamaya ka qabsaday halkaasi oo ah Daraca sannadkii 2018, taasoo lafjab ku ahayd kooxda kasoo horjeeda dowladda ee halkaasi ka bilaabmay sannadkii 2011. hay-adihii dowladda ayaa dib halkaasi ugu laabtay iyadoo aan ciidamo ku filan ama aan la wada gaarsiin guud ahaanba gobolka, waxaana bambooyinka laysla beegsaday iyo weliba shirqoolada u dhexeeya kuwa u dagaalamaya mucaaradka iyo weliba ciidamada dowladdu ay halkaasi ka noqdeen kuwa joogta. fiid wanaagsan iyo weliba caweysin wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaalada leenahay meel kastoo aad joogtaanba, haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Kismaayo. sidaad idaacaddii galabta ku maqlayseen, doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya ayaa maanta ka bilaabantay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. 4 senator oo maanta ku guuleystay doorashada ayaa kala ah Ilyaas Bedel Gabose, Cabdillaahi Sheekh Ismaaciil Firtaag, Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan iyo weliba Iftiin Xasan Iimaan Baasto. Jubbaland ayaa dooran doonta maalmaha soo socda sidoo kale 4 xubnood oo kale. wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta kasoo diray Kismaayo.
doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka oo waaydii u dambeysay si weyn loo wada sugayay, qabanqaabadadana ay si weyn uga socotay magaalada Kismaayo, ayaa maanta waxaa hoolka doorashada loogu talagalay in lagu qabto doorashada baarlamaanka aqalka sare lagu doortay 4 mudane oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka. mudanayaasha la doortay waxaa ka mid ah Ilyaas Bedel Gabose, Iftiin Xasan Baasto, Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan iyo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Firtaag. markii doorashada ay dhacday kadib ayaa waxaa warfidiyeen kala hadlay Ilyaas Bedel Gabose, guddoomiyihii hore ee gobolka Jubbada Hoose, haatanna ku soo baxay mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka.
waa farxad fara badan waaye oo aad iyo aad muhiim u ah. waa ku faraxsanahay in xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland iyo shacabka Jubbaland iyo dowlad Jubbaland ba ay bartoortaan inaan noqdo xildhibaan ku matala golaha aqalka sare. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. dhab ahaan dareen bay leedahay arrinta noocan oo kalaa. waxaana rajaynayaa biinilaahi kariim in ilaahay nagu guuleeyo inaan ka qayb qaadano dhismaha dowladda Soomaaliyeed iyo dib soo celinta qaranka Soomaaliyeed iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed in dib loo soo celiyo oo la helo qaran Soomaaliyeed. baan ilaahay ka rajaynayaa anugu dadka kusoo barbaaray baan ahay Soomaaliya oo dowlada oo macno leh waa sidaan si ku dhowtoona ahayn. marka halkii inaanu ku celinno yaan rajo badan ka qabaa, waana dadaalaynaa idinkuna guuleysta.
guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Cabdiraxmaan Maxamed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo. Siyaad Maxamed Mursal, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed oo goobta ka hadlay, ayaa isla dhankiisa sheegay in ay ansax tahay doorashada maanta dhacday.
waxaan hubnaa inaad barqaati ka wada tirinayseen qofba dhinaciisa uu kala socday. waxaan aqbalnay haddaan ahay guddigii doorashooyinka federaalka, baarlamaanka federaalka, qabanqaabadiisa hirgelintiisa ee Jubbaland. waxaa guuleystay sida warbixinta uu ku soo gudbiyay gudoonka baarlamaanka AS01JL oo macnaheedu yahay aqalka sare kursiga koobaad ee Jubaland waxa uu guuleystay Ilyas Badal Gabose gudiga sidna taasu aqoonsan yahay
Maxamed Xasan Cirro gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal oo VOA la hadlay ayaa dhankiisa bogaadiyay doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo isagoona sheegay in maamulada kale ee haatan wali doorashada aanu qaban ay ka dhacayso doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka kadibna la gudagali doono doorashada baarlamaanka aqalka hoose
meesha dadaal badan ba ka muuqday aad bayna gudoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka ee doorashada qabanayay runtii is abaabuleen marka tartanku uu wanaagsanaa waxana muhiim ahaydba oo wax ajeeb ahaydba in uu yaraan waqti inta leegba ay hawshu ku dhacdo marka farsamo ahaan amaanka sida loo sugay sida ay hawshu u agaasinayd wax qiimo badan bay ahayd marka waana waxa la soo dhaweeyay oo aad wanaagsan inagoo dhani waxayna ibafur u ahayd ee doorashadii wadanka oo aan ognahay xaalkeedu soo ahaa iyo meeshu taagna marka waa guul dadka Soomaaliyeed ay hore ugu talabsadeen dawladnimadooda waana hadimo aan ka badbaadnay bayna jawaab u tahay marka waa wax wanaagsan bay
waa tahay waxa jirtay marka laga reebo Jubaland oo kala maan doorashada ay ka dhacday meelaha qaar wali dib u dhac baa ka muuqanaya maxaa taas gudigiina doorashada idin kaga go'aana
horta ummada Soomaaliyeed iyo gudiguba way guuleysteen doorashada way noo dhacday waa inay dhameystirantaa marka cid kasta oo mas'uuliyad ku leh ama qayb ka ah doorashada hanaanka iyo geedi socodkeedaba waa waajib hadda saaran inay doorashada galaan soona saaran aqalkii sare golaha shacabkana xulistiisi iyo hawshiisi degdeg loo bilaabo yaani anagana waajibaadkana saaran waa ka inaan fulino cidii dib u dhac keenaysana mar walba aan daba taagnaano kulan xisaabtan
bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Kismaayo ayaana si weyn u soo dhaweeyay doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ee lagu doortay xubnaha matalaya Jubaland ee kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka iyadoona haatan ay harsan yihiin ilaa 4 kursi oo kale marka loo eego 8 kursi ee laga soo doortay Jubaland ee ku matalaya baarlamaanka aqalka sare ee 24 tahay maalmaha soo socdana waxaa la filayaa in la qabto doorashada baarlamaanka aqalka sare 4 kursi ee kale ee harsan sida ay sheegeen gudiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed sida ay sheegeen gudiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubaland Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kale gudoomiyaha gudida doorashada heer federaal ee Soomaaliya Maxamed Xasan Irro oo la hadlay VOA ayaa ka warbixiyay doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo iyo waliba sababta keentay in maamulada kale aanay wali u diyaar garoobin qabashada doorashada baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. Wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa mar kale uu gudoomiyaha halkaasi ku wareystay.
Horta meesha dadaal badan ba ka muuqday aad bayna gudoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka ee doorashada qabanayay runtii is abaabuleen marka tartanku uu wanaagsanaa waxana muhiim ahaydba oo wax ajeeb ahaydba in uu yaraan waqti inta leegba ay hawshu ku dhacdo marka farsamo ahaan amaanka sida loo sugay sida ay hawshu u agaasinayd wax qiimo badan bay ahayd marka waana waxa la soo dhaweeyay oo aad wanaagsan inagoo dhani waxayna ibafur u ahayd ee doorashadii wadanka oo aan ognahay xaalkeedu soo ahaa iyo meeshu taagna marka waa guul dadka Soomaaliyeed ay hore ugu talabsadeen dawladnimadooda waana hadimo aan ka badbaadnay bayna jawaab u tahay marka waa wax wanaagsan bay
waa tahay waxa jirtay marka laga reebo Jubaland oo kala maan doorashada ay ka dhacday meelaha qaar wali dib u dhac baa ka muuqanaya maxaa taas gudigiina doorashada idin kaga go'aana
horta ummada Soomaaliyeed iyo gudiguba way guuleysteen doorashada way noo dhacday waa inay dhameystirantaa marka cid kasta oo mas'uuliyad ku leh ama qayb ka ah doorashada hanaanka iyo geedi socodkeedaba waa waajib hadda saaran inay doorashada galaan soona saaran aqalkii sare golahii shacabkana xulistiisi iyo hawshiisi degdeg loo bilaabo. Yani anagana waajibaadkana saaran waa ka inaan fulino ciddii dib u dhac keenaysana mar walba aan daba taagnaano kulan xisaabtanno.
Waxaan ognahay in galmudug ay howlgallo ka socdaan, sidoo kale Puntland ay u diyaar garoobayso qabashada munaasabadii sanad guuradii Koonfur Galbeed oo guddigii soo magacowday iyaguna weli aan shaqadii bilaabin. Arrintii ku saabsanayd gobollada Waqooyi ee halka Muqdisho jooga, arrintoodii weli la sheegay in ay laalan tahay, marka ma isleedahay dhammaan waxyaabahaas ama caqabadahaas oo taagtaagan in doorashada ay dhacayso?
Caqabadahaasi maaha kuwo waaweyn oo doorashada hakinaya, waana maalmahan soo socda doorashadu meelo kale ka dhacaysaa, meelahan magacowday oo dhanba doorashadu way ka wada dhacaysaa. Marka waxaa hadda taagan ma aha wax doorasho waxa nimni karto, sida ay u bilaabatay bayna u wada soconaysaa insha Allah.
Rajadaadu maxay tahay marka?
Rajadaadu waxay tahay waa in Soomaaliya aan ka gudbiyo marxaladan, ka gudbiyahan aan ka gudbino marxaladan adag oo dowladnimadeeduna ay socoto, doorashaduna ay si wanaagsan oo dhammaystiran noogu qabsoonto waqtigeeda.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa guddoomiyaha guddida doorashada heer federaal ee Soomaaliya Maxamed Xasan Ciro uu warramay. Wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo. Isla wararka doorashadaasi ayaynu ku jirnaaya. Haddaba doorashadaasi kadib ayaa isla wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad uu mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a shacabka ku nool Kismaayo, isla markaana uu wax ka weydiiyey aragtidooda doorashada.
Abdulqaadir maxay cabdi ku maqlay qoslahay aragtida doorashada doorashay aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. Doorasho cadaalad leh ee taariikh leh ayaa maanta meesha ka dhacday. Aan aad iyo aad baan u soo dhoweeyey, waana macnaha in wada cusub ay dowlad goboleedkeena Jubbaland ay fureen, taasoo aan oo mahadnaqaayo oo horeen okay madaxweynaha dowladda Jubbaland, gaar ahaan guddi doorashada Jubbaland iyo heer federaal. Arrintaasi waa arrin macnaha maanta aad iyo aad aan oo farxay, waana soo dhoweeyey dhammaan ummadda Soomaalida. Waxaan u sheegayaa inay macnaha tallaabada annaga aan qaaday inay ay qaadaan. Waana salaaminta, asalaamu calaykum.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin bahda saxaafadda ee V O A. Maantay waxay ahayd maalin farxad leh. Waxaan u nahay Soomaaliya, waxaan nahay tusaale. Jubbaland waxay noqotay tusaalihii Soomaaliya, isla markaana waxaynu noqonay inaynu maantay aynu u horseyno doorashadii koowaad ee Soomaaliya ka dhacdo. Dhammaan waxay u dhacday si waadax ah, si cad oo aan mugdi ku jirin.
Odayaashii baad ku jirtay ka waran
aragtideeda. Waxay doorashadu u dhacday waxay ahayd doorasho musuqmaasuq ka madaxa bannaan. Anagana ku faraxsannahay, aanan hambalyeelayno dowlad goboleedka Jubbaland iyo guddiga doorashada qaranka kii Jubbaland kullina u hambalyeelaya dadka soo qaybgalay shacab.
Bismillaah, magacaygu waa Maryan Mahad Aadan. Waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka Jubbada Hoose. Maanta waxaan noo qabsoomay doorashadii aan noo bilaabatay. Waxaan galnay saasaan doorashadeed aan galnay. Waxaan wajahnay wadadii doorashooyinka aan wajahnay. Alxamdulillaah, si nabaday noogu soo dhamaatay. Aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan doorashadii maamul goboleedkii ugu horeeyay inaan nahay anaga reer Jubbaland. Waan ku mahadsanahay, waan ku amaanayaa madaxweynahayga.
Magacaygu waxa weeyaan Cabdisalaan Xasan Axmed Garweyne. Cabdisalaan Garweyne, aqalka sare xildhibaanadiisa waxay ahaayeen baarlamaan iyo guddoon jawi wanaagsan kaga soo qayb galay, si wanaagsanna maarta codkoodii dadkii nasiib ku ahayd u siiyay. Walow ay jirtay kuraas maarta iskaga tanuujiray, ayadana maarta dadka isku tanuujiray. Waan hambalyeynayaa kuwa tartamay tartankaada ugu dhexmaray ee kala guuleysteen. Waan hambalyeynayaa aragtideyda guud ahaan Soomaali ba waxaan leenahay rekoorka waan u qaadnay, koobkii waan qaadnay. Soomaalina waxaan leenahay guul, reer Jubbaland guul, dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeedna doorashada ha loo dhaqaaqo. Waxaan sugnaa waxa weeyaan in shanta maamul goboleed oo Jubbaland ay bilowday iyo afarta kale iyo Muqdisho iyo gobollada Waqooyi intaba Soomaaliya doorasho ay wada dhaqaaqdo. Aadna uga mahadsantiin.
Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha ku sugan magaalada Kismaayo oo doorashada aragtidooda ka dhibinayay. Sidoo kale qaar ka mid a shacabka u dhaqan magaalada Muqdisho ayaa iyaguna isla doorashadaasi maanta Kismaayo ka dhacday aragtidooda ka dhiibtay. Waxaana u warrameen wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Magacayga waxaa la yidhahda Cabdi Xasan Guuleed. Magaalada Muqdisho aan joogaa, doorashada maanta ka dhacday Jubbaland waa wax lagu farxo. Wax badan baa la iska daba wareegay, wax badan baa fadhiyaal iyo heshiis lagu kala tegay. Hambalyaan leeyahay, hambalyo waa soo dhoweynaya, waana taageersan. Doorashada Jubbaland maanta ka dhacday waan soo dhoweynahayaa, waa taageersanahay, waa ku faraxsanahay. Wixii Soomaaliya isu keenahayay maamulkii bilaabay, hambalyaan leeyahay, hambalyo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد السلام حسن بوتاوي doorashada maanta ka dhacday Jubaland waa horo talaabo ay Soomaaliya qaaday oo buda xadimnayd laakiin yaa hadhow hada fulinaya cid bay fulisay u baahan tahay dadka meesha jooga kama inay ka tagaan raali kama aha hadda baarlamaan fiican oo hagaagsan la keenin.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddii aan fikirkayga ka dhibto doorashada ka bilaabatay Jubaland, waxaan aaminsanahay wixii muddada lixda bilood iyo ka badana ummadda Soomaaliyeed ay sugeysay qalalaasaha waddanka u horseeday oo yacni wixii loo wada socday oo heshiiskii 17-kii qodobadii lagu heshiiyey heshiiskii inuu maanta fulay baanu arkaa. Waa soo dhoweynayaa, waan ku faraxsanahay. Waxaa muuqata dalku inuu doorasho u jihaystay iyo horumar. Waxaana rajaynayaa maamulada kalena inay ku daydaan. Waxaana leeyahay maamulka Jubaland bilowga ay bilaabeen waa waxaan baliyeynayaa aad iyo aad.
Anigoo garaad Cali Maxamed Xasan ah oo ku sugan caasimadda qaranka ee Soomaaliyeed Muqdisho, ahna siyaasiya ka mid ah siyaasiyiinta Jubaland, doorashada haatan ka dhacday Jubaland kuma aysan bilaabin mid sax ah oo xalaal ah, waayo waxaa dhacday in doorashada cid aan markii hore aqalka sare oo kursiga iska lahayn cid 8 kursi weeye, kuraastii jifo jifo ayaa loogu kala qaybshay oo doorashadii hore dalka waad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed 8 kursi 8 jifo ayaa kala sasaaran, jifo walbana kursigeeda cid baa u saarneed. Marka Axmed maadaama uu arkay in muddoxuleedka uu ku dhammaaday wax yar uu ka haray mandeetkiisii, wuxuu sameeyey in doorasho boob ah uu sameeyo si uu usoo gashto beeshiisa oo meesha kursi ku lahayn, uu usoo gashto xildhibaanka ugu horeeya aqalka sare soo gashto uu noqdo isla ciddiisii Ilyas Gabose.
Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Asalaamu aya magacaygu waa Nuur Macalin Maxamed Xuseen Garaad, jooga Muqdisho. Asalaamu aya dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Intaa kadib, haddii aan ka hadlo fikirkayga ku aadan doorashada ka bilaabatay maanta oo 29-ka bisha July ah, doorashada aqalka sare, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Waana wax la soo dhaweeyey, waana wax mudan ahaantii, waana wax mudan ku dayasho inay ku deedaan maamul goboleedyada intooda kale, maadaama ay muddo dib u dhac ay ku timid arrimaha jadwalka doorashooyinka. Waa inay ku daydaan kuwa kale, islamar ahaantaana ay sidooda ay u bilaabaan sida ugu dhaqsaha badan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Yuusuf Cismaan Xasan, jooga magaalada Muqdisho. Waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada aqalka sare maanta ka bilaabatay magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubaland. Waa wax ku dayasho mudan. Run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay maamul goboleedkii ugu horeeyey ee qabta doorasho aqalka sare, waana wax lagu dayan kara. Sida awgeed waxaan leeyahay inta harsanaha ku daydeena aad baan ugu faraxsanahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Munaa Cabdiwali Cilmi oo joogta magaalada Muqdisho. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waxaan maanta ku faraxsanahay doorashada ka dhacday Jubaland. Waxaan leeyahay inta kale ha ku daydaano.
dhegeystayaal, kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha ku sugan magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya lagu doortay. Waxaana dhegeystayaashaasi u warramayeen wariyaha yaga Zeynab Abuukar Maxamed. markana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan suuqyada Mareykanka oo laga waayay qalabka korontada ku shaqeeya. Barnaamijka waxay noo soo diyaarisay islamarkaana halkii nooga soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
wacano wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. barnaamijka waxaanu toddobaadkan ku eegaynaa suuqyada dalka Mareykanka oo laga soo sheegayo in qalabka korontada ku shaqeeya ama elektroonikiska ah ay aad ugu yaraadeen, islamarkaana ay adag tahay in maalmo kooban gudahood lagu helo qalabka aad iibsato sida kombyuutarada, moobaylada, baabuurta qaarkood iyo qalabka kale ee korontada ku shaqeeya. sanadkii 2020 oo xanuunka coronavirus dunida saameyn baaxad la ku yeeshay, waxaa istaagay badi wax soo saarkii warshadaha. waxaa hakad ku yimid maraakiibtii shixnadaha qaadaysay ee wadamada dunida iskaga gooshaysay, waxaana sidoo kale hoos u dhac weyn ku yimi dhaqaalaha dunida. hase ahaatee riiqdii sanadkaasi 2020 maaha mid dunidu weli si fudud uga soo kabatay, welina waxaa la dareemayaa saameyntii ka dhalatay sanadkaasi iyo xanuunkii dunida ku faafay. dalkan Mareykanka oo haatan dib loo furay badi goobihii xafiisyada iyo meheradihii ganacsiga si dadku shaqooyinkooda ugu noqdaan, ayaa culayskii ugu weynaa ee dhinaca elektroniskiska ahi soo food saaray suuqyada dalka Mareykanka. Injineer Maxamuud Dacar waa xeeldheere culumta isku xidhka kombyuutarada, isla markaana ganacsi adeegyadaasi lagu fududeeyo kule magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. wuxuu faahfaahinayaa culayska ka jira suuqyada iyo waxa loo malaynayo sababta.
dhibaatada hadda ugu badan ee hadda ka jirto maaragtay suuqyada kombyuutarada inaa oo dhargaraysa. For example, aniga hadda waxaan nahay kambani IT oo magaalada degan oo xafiisa kule oo waxaan dadku order gareynaa kombyuutarada, telefoonada, wixii. soo waxaa meesha ka baxay in aad orderki aad dalbatay mataqaana one day two days ku heli jirtay inay kugu qaato bil ama labo bil. waxaa laga yaabaa inaad tagtay mataqaana sida Metro Centerka, Best Buyga, waliba Metro Centerka areadeena waxaa arkaysaa feelal dheer oo loogu jiro in kombyuutaradii la order garaysto, in mataqaana maaragtay hardwork waxyaabaha qalabka loo baahnaa in la order garaysto oo dadkana feel dheer ugu jiraan, ayagoo saas u tahay feel ugu jiraan inaysan helin on time oo waqtiga ay hadda u baahayeen inaysan helin oo laleeyahay. waa inay lacagta aad bixisid, markaa lacagta bixisid kabacdi in mataqaana gurigaaga lagugu soo order garay, maybe bil inay qaadato, maybe labo bil inay qaadato. weliba hadda aad ugu soo badanayaan baahidii mataqaana markaad aad dalbato kombyuutar ama waxa lagu leeyahay ma hayno ama naga sug bil ama labo bil ayaa lagu leeyahay. dhibaatada noocaasna mataqaana way saameysa, because kombyuutaradii sanadkan 2020 soo bixi lahaa oo dhan ayaa qad ka maqan.
marka haddaynu dul istaagno sababaha keenay in qalabkii elektroniga ha qaaliyoobaan amaba la kala waayo, maxaa ka mid ah?
sidaa la soconno siduu dhacay cudurkan COVID-19 oo la helay 2019-kii dhammaadkiisii, adduunkana aada u sameeyey ilaa 2020-kii oo adduunka o dhan kala xirmay, waxaa bilaabmay baahi fara badan oo dadku ay u qabaan kombyuutaradii iyo devicesadii aan hore loogu qabin. for example oo kale waxay noqotay shaqadii la qaban lahaa o dhan in guryaha laga qabto, iskuulladii oo kale waxay noqday in online mataqaana loo isticmaalo, isbitaaladii, dhaqaatiirtii, sidoo kale saan ula socono xataa in looyaradii iyo mataqaana iyo maxkamadii xataa ay noqoto in maaragtay online ay wada noqdaan. marka waxaa lagu qasbanaaday in capacity aan la filayn oo marka hore because cudurkan inuu imaan doono dadka adduunka saan u kala xiri doono looma malaynaynin. soo marka waxaa dhacday baahi fara badan. for example waxaa kasoo qaataa waxaa leedahay 5 ilmo ama 4 ilmo guriga ku joogo, kii ugu yaraa oo iskuulka aadayay iyo kii mataqaana jaamacadda aaday wuxuu u baahan yahay laptop oo online class. hooyadii aabihii shaqadii aadi lahaayeen xafiiska ay tegi lahaa waxay noqdeen in ayagana mataqaana ay gurihii online ay ka shaqeeyaan. soo marka baahidii aan awal laga filayay ama hal kombyuutar ama labo kombyuutar dadku familka mataqaana inay isticmaalaan, hadda waxaa laga yaaba reerkii oo dhana kii yaraa ilaa kii weynaa waxa isticmaalaya. sida hadda la socono hadda reportki lasoo saaray first quarterki ugu horeeya ee sanadkan oo garooga oo dadkii mataqaana dalbaday telefoon kombyuutarada iyo waxaas oo dhan, waxa kor u dhaafay demaandka loogu talagalay 55%
boqolkiiba 5 iyo 10.
soo qiimihii kombyuutarada oo dhan hadda kor ay u kacay. kombyuutarka for example oo kale awal lagu heli jiray 1500 ama 800 lagu mataqaana lagu heli jiray, almost 20% ayaa uu kor u kacay in aad kombyuutarka soo gadato. soo waxaana la filayaa ilaa inuu socon doono dhibaatadan mataqaana demaankan in ilaa 2023.
geesta kalena waxaa jirta xiisad dhinaca ganacsiga ku salaysan oo u dhexaysa Mareykanka iyo China, taasi oo la sheegay in ay sii kordhisay hakadkii ku yimid qalabkii xilligan aadka loogu baahnaa inay dalka soo galaan si dad badani ay u helaan dalabaadkoodii. deeqa u diriya Sagaar waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka. wuxuu wax ka dhigay jaamacadda gobolkaasi, waana maamulaha hay'adda kulaysa qaxootiga dalka Mareykanka ku cusub. wuxuu faahfaahin ka bixinayaa saameynta dhaqaale ee uu keenay dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo China.
marka koowaad waxaan isleeyahay Mareykanka alaabo badan ayaa suuq intana dalka dibadiisa siiba wadanka Shiinaha oo ah meesha runtii qalabka ugu faraha badan ee elektroniga intooda badan gawaarida lagu soo sameeyo ayagoo diyaarsan ayaa halkan loo soo diraa, kadibna waxa la yiraahdo assemblinka ama isugageynta ayaa inta lagu sameeyaa. Mareykanka iyo Shiinahana xurguf weyn baa udhexeysay sanadii u dambeysay. Mareykanka ayaa ku dacwoorayay in badan inuu jiro waxa layiraa trade deficit oo macnaheedu ay tahay in Mareykanka uu aaminsan yahay Shiinaha waxa uu ka iibsada inay aad uga hooseeyaan waxa ayaga kasoo iibsadaan, sida awgana ay doonayaan in laysu dheela tiro. Xiisadan waxay soo bilaabatay xilligii 2016-kii, xilligaasi oo musharaxii madaxweynaha ee xilligaasi Donald Trump uu ku nuucnuucsaday haddii la doortay inuu tallaab cad ka qaadi doono dowladda Shiinaha. Taasi marka waxay sababtay in Mareykanka uu 19% kor u qaado canshuurta alaabaha laga soo dhoofiyo dalka Mareykanka, isla markaasna ay canshuuraan 66% qalabka ka yimaado Shiinaha. Shiinaha oo taasi ka argudanaya ayaa ay kuma soo rogeen 20% canshuurta Mareykan alaabaha laga keeno Mareykanka in ay runtii canshuuraan. Isla markaasna waxay canshuur ku soo rogeen 58% alaabaha Mareykanka runtii laga keeno.
Waan ka sadiiqow, ma jirtaa saameyn kale oo dhaqaale oo uu keenay xiisadaas u dhexaysa labada dal?
Marka laga soo taga arrimaha elektroniksa iyo baabuurta iyo qalabkan dalka dibadiisa lagu soo lagu sameeyo, dagaalkan ama xiisadan u dhexaysa Shiinaha iyo Mareykanka ee ku saabsan ganacsiga wuxuu saameyn ku yeeshay runtii kobaca dhaqaalaha ee dalkan Mareykanka iyo Shiinaha. Maalgashigii lagu sameyn jiray dalkan Mareykanka ayaa hoos u dhacay. Beeraleyda dalkan Mareykanka oo runtii inta badan dalaga ay soo beera ay soo gooyaan u dhufin jiray Shiinaha, siiba gobolada Midwest ee yiraahda ee bartamaha Mareykanka ee 12 isku xiran ee dhulka dhul beeraleyda ah, sida galleyda, digirta, hilibka looda ama qanziirka oo Shiinaha u ahaa halka suuq ugu weyn adduunka, ayaa runtii hoos u dhac ku yimid. Waxaa kale u saameeyey xiisadan ganacsi ee Shiinaha iyo Mareykanka u dhexeysa gawaarida xamuulka qaada ee dalkan Mareykanka gudihiisa. Dadka ka faallooda dhaqaalaha waxay sheegayaan in Mareykanka uu lumiyey in ka badan 300,000 oo fursad oo shaqo ah oo la xiriirta oo shaqo abuur ahaan lahayd.
Badi shirkadaha waaweyn ee dalka Mareykanka laga leeyahay ayaa xarumahooda ugu waaweyn kula dalka China, iyadoo taasi lagu sababeeyey helitaanka shaqaale jaban iyo kaabayaasha u sahlaya samaynta wax soo saarkooda. Balse haatan waxaa la sheegayaa in shirkado badan oo Mareykani ay raadinayaan wadamo kale oo ay saldhigyo ka dhigtaan. Arrintaasina waxay keenaysaa hakad ku yimaada wax soo saarkoodii iyo alaabadii dalka Mareykanka laga sugayey inay dibadda uga timaado. Waa kan mar kale Injineer Maxamuud Dacar.
Waa sax. Marka loo fiiriyo hadda in shaqooyinka ugu soo laabanayo oo dadku si tartiib ay shaqooyinka ugu soo laabanayaan, waa tan hadda mataqaana rajada soo gelisa in dhaqaalihii oo sanadkii hore dhulka galay inuu dib inuu usoo laabtaa. Laakiin weli stiil caqaba ay jirto oo ah China iyo mataqaana iyo Mareykanka oo maaragtay kambaniyadii hadda Mareykanka ay bilaabeen inay ka guuraan China, ay u wareegaan wadamada Philippine iyo India, dhankaas inay usoo wareegaan, oo ay noqotay in manufacturkii warshadihii inay usoo wareejiyaan xaggan iyo wadamadan kale. Waxay qaadanaysaa iyo Bangladesh also, waxay qaadanaysaa waqti. Waxaa kaloo hadda bilaabay sidaan la socono last year waxaa ka hadlaya mataqaanaa kambaniyada weyn ee Mareykanka ee soo saara kombyuutarada waa Dell, sida mataqaana Intelka iyo waxaas oo dhan. Waxay leeyihiin inay wadanka hadda ay bilaabeen inay mataqaana ay ka furaan manufacturing waaweyn oo mataqaana oo qalabka lagu soo saaro. Gaabkaas uu jiri doonaa oo mataqaana maaragtay intii ay la dhisaayo maaragtay tagitaa waqti badan bay qaadanaysaa, baahidina maaragtay weli way sii jiraysaa, because kambaniyo badan hadda waxay leeyihiin dadku waa inay guryahooda ka shaqeeyaan.
Guud ahaan, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan dhegaystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umaadsan tahay Sahle Ciidan Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga V O A. Soomaaliya ayaan lahayn xarun qaran oo bixisa quwadda korontada, waxaana korontada Soomaaliya ay ku xidhan tahay matooro ku shaqeeya shidaalka naaftada, iyadoo sidoo kale ay dadku adeegsadaan xaabada iyo weliba dhuxusha si ay wax ugu karsadaan. Hase yeeshee, khubarada dhinaca tamarta ayaa sheegaya in Soomaaliya ay leedahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika oo celcelis ahaan sidoo kale ay soo jeedo cadceedu maalintii 20 saacadood. Warbixin ay VOA arrintaasi ka qortay waxaa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
shirkadaha korontada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya waxay ku tiirsan yihiin naftada dibadda laga keeno si ay u daboolaan baahidooda, taasoo ka dhigaysa qiimaha korontada ee Muqdisho mid ka badan celcelis ahaan 3 jibaar qiimaha korontada ee adduunka, laakiin waxay rajaynayaan inay hadda u gudbaan tamarta dabiiciga ah. Cabdicasiis Ileyka waa injineer koronto oo ka tirsan shirkadda Blue Sky Power oo ah shirkad gaar loo leeyahay oo tamarta ka shaqeysa kana howlgasha Soomaaliya. Wuxuu sheegay in maalgashi la'aanta ay caqabad ku tahay horumarka shirkada badan. Si loo dhaqaajiyo mashruuca tamarta dabiiciga ah, koox shirkada gaar loo leeyahay ayaa sanadkan dhisay isutag ay ugu magac dareen ururka tamarta cagaaran ee Soomaaliya, kaasoo loo soo gaabiyo Sojaya. Bashiir Soofe waa aasaasaha shirkada Dalsan Power waana gudoomiyaha ururka Sojaya. Wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda ay riixayso tamarta dabiiciga ah. Maxamed Dubo waa agaasimaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ee Soomaaliya. Xafiiskan ayaa qaabilsan taabagelinta tamarta dabiiciga ah.
Soomaaliya sida alla socotid waxay
daraasaad uu Bankiga Horumarinta Afrika sameeyey sanadkii 2018 ayaa lagu ogaaday in Soomaaliya ay leedahay tamarta ugu badan ee uu dal Afrikaanaha ka dhalin karo tamarta laga dhaliyo dabaylaha badda. Samatar Maxamed oo ah dhaqaaleyahan bare ka ah Jaamacadda Muqdisho University ayaa arrinkaasi ku raacsan bankiga. Hase yeeshee waxa uu sheegay in dalka uusan weli ka faa'iideysan kheyraadkaasi.
Haddii ay dhici lahayd in maaragtay laga faa'iideysan lahaa
Soomaaliya. Caalamka ayaa hadda u jeheystay dhanka tamarta nadiifka ah, Soomaaliyana waxay ka rajo qabtaa inay raacdo qulqulka si ay koronto ku filan uga dhaliso ilayska qoraxda dusheeda taagan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warbixintaasi ay v o a diyaarisay inoo soo koobay. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Maamul goboleedka Jubbaland ayaa lagu wadaa inuu noqdo maamul goboleedkii ugu horreeyey ee hirgeliya doorashada xildhibaanada aqalka sare. Maamulada kale qaarkood waxaa jira kuwa aan weli wax hawl ah bilaabin, ma laga yaabaa in mar kale uu dib u dhac ku yimaado doorashada dalka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Axmed Maxamuud Maxamed, aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Maxamed Warsame, guddoomiyihii hore ee degmada Mataban. Hadalka Axmed ayaa ku horeynaya.
Aad baa u mahadsan tahay walaal Dhaqane. Ra-iisul wasaarihii ummadda Soomaaliya ay ku heshiisay inuu xilgaarsiinta waddankan doorashana uu ka qabto ayaa waxaa lagula dhegan yahay, xukunkiibaa lagula dhegan yahay, waxaa lagu haystaa shaqadiibaa lagu haystaa, gadaal baa laga fashilinayaa. Maamul goboleedyada aan cid fashilin kartaa aysan jirinin. Waxaan aan ognahay inay yihiin Jubbaland iyo Puntlandi. Sababta aan loo fashilin karinna waxa weeyaan dadka isku xirnaashaha dadka labadaas maamul goboleed iyo madaxdooduba ay isku xiran yihiin iyo xildhibaanadooda. Doorashada hadda biri ka qabsoomaysa Jubbaland waxaan u arkaa in ay u qaban karaan si hufnaan ah, karti leh, soona saari karaan aqalka sare intii ay ayagu ay Jubbaland ay leedahay. Sidoo kaleeto waxaan u arkaa in ay Puntland soo saari karto, si hufnaan leh ay u soo saari karto, ay qaban karto. Markaan u soo laabto maamul goboleedyada kaleeto, uma diyaarsana in ay qabtaan doorashadii aqalka sare. Midii ballaarnayd oo golaha shacabka bal u kaadiyey aqalkii sare oo laga rabay in ay soo doortaan baarlamaanada maamul goboleedyadu ayay sanba u diyaarsanayn inay qabtaan. Ra-iisul wasaaruhuna hadda kuwii uu xilka ka qaaday ayaa haddeertan xil loo soo magacaabo meesha ummadda soomaaliyeed ay ka sugaysay in ay in maxkamad la soo saaro oo cadaaladda la horkeeno, farmaajo iyo fahad yaasin inta ay shaqaynayaanna oo ay halkaas fadhiyaan. Ra-iisul wasaaraha waxaan qabaa inaysan wax u hirgelaya aysan jirin.
Haye maxamed warsame, waa maqlaysaa axmed.
Soomaalidu waxay tirahdaa oodu qaadis iyo jiidis waa isku gurugeyn. Maadaama Puntland iyo Jubbaland ayagu ay ku hormareen kuwa kalena waa ku daba jiraan, insha allahu tabaaraka watacaala ra-iisul wasaaraha soomaaliyana wax fashila lama kulmi doono, dadna kama cabsa doono, dadna kama argaagixi doono. Sidii hoosha ummadda soomaaliyeed ay ugu idmatay isaguna uu mas-uuliyaddii dhabarka u saartay ayuu hawshii u sidaa. Marka yaanan horudhac yaanan ka samaynin, aynu ka warsugno ra-iisul wasaaraha iyo ummadda hawshaas gacanta ku haysa, yaynan horudhac ka samaynin. Waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed wax oo niyadda ka jabinaya in loo keeno waa laga fiican yahay. Ummadda soomaaliyeed dadaal fiican iyo niyad wanaagsan iyo qalbi sami ayaa u muuqata. Marka waxaan leenahay ha laga daayo doorashada siyaasadda qallafsan aadka sida u fashaxun u qallafsan ha laga daayo. Ummadda soomaaliyeed waa kelimatu dayibatu bisadaqa, hadalka geesan wanaagsani waa sadaqo. Hadal wanaagsan ee qurxan ummadda soomaaliyeed ha lagu dhiirageliyo. Ra-iisul wasaaraha iyo tiimka la shaqeynayaa yaan niyad jabinin. Maamul goboleedyada iyo galabtirkoodana yaan niyad jabinin. Waxaan ku talinayaa ummadda soomaaliya wax fiican oo aada u wanaagsan in ay soo socdaan, ayaguna waa keeni doonaan oo waa gudageli doonaan insha allahu tabaaraka watacaala.
axmed haye waa maqlaysaa. maxamed wuxuu leeyahay wax laga rajo dhigo ma jirto, dalka siday wax u socdaan waa si fiican. haye
dhibaato aan jirin dad nin abuuraya ama dad abuuraya ma nihin. dhib waddanka ka jiraana inaan qarinno waxa weeyaan dhibaato weyn bay dalka iyo dadkaba ku tahay. dadka waxgaradka ilaahay wuxuu waxgarad uga dhigay waxa weeyaan waxay garanayaan in ay ummadda ay la wadaagaan. taas waa in haddii aan kasoo noqdo waxa weeye walaalkay wuxuu yidhi ra-iisul wasaarahana lalama daba joogo, fashil lalama daba joogo. maamul goboleedyaduna waxay u diyaarsan yihiin in ay qabtaan. maamul goboleed diyaarsan ma jiro oo u diyaarsan in uu qabto doorashada. ra-iisul wasaarahana waxaa daliil u ah in lala daba joogo fashilin iyo dagaal inuu ku socdo waxaa daliil u ah wixii dhacay maantadan dhacay oo ah in xil loo magacaabo dadkii dembiilayaasha ahaa ee la rabay in la soo saaro maxkamad ee ra-iisul wasaaruhu xilka uu ka qaaday. taas ayaa daliil u ah.
axmed waa mahadsan tahay. kulley annaga hadda maxkamad ma joogno, laakiin maxkamad markay caddaysaa dembi qofka leh iyo qofka kale la ogaan karaa. maxamed markaa fiiriso axmed sidoo hadalka u dhigayo iyo rajaxumada uu muujinayo, ma isleedahay wax suurtagal waayo oo dhici kara in dib u dhac kale uu ku yimaado saddexda maamul goboleed oo uu ku tuhmayo in xaggooda aan waxba ka suurtagalin?
ninka ragga lama yiraahdo warniyo waxaa mataqaanida waxaa la yidhahdaa isku si waxma naqaano. ra-iisul hadda waxaad qiraysaa walaalkay wuxuu qirayaa in dad ra-iisul wasaaruhu uu xil ka qaaday, xil lagu celiyey. marka waxaba taasu hadda wax buura la saaro ma ay ahan. kii kismaayo laga celiyey kismaayuu joogaa, kii gada iyo garbahari laga celiyey gada iyo garbaharayuu joogaa. haddii dabdarro kale iyo musuqmaasuq kale uu la yimaado haddii allu kuriya sidii oo kale xilka looga qaadayaa. marka waxba soo kordhimayso ama wax macnaa ma samaynayso, xil baa loo magacaabay, waxaasuna fashil ma ay aha. insha allahu haddii dembi ay yeeshaan oo dembi lagu heranaa maxkamad unbay kasoo hormuuqan doonaa haddii ilaahay idmo. marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed yaan la cabsi gelinin, yaan la argagax gelinin. axmedoo marka waxaan ku leeyahay walaalow, laa taqaf walaa taxsan, ha cabsan hana murugoon. waxaad ka cabsatay iyo waxaad ka murugootaa meeshaan ma yaallaan. insha allahu tabaaraka watacaala ummadda soomaaliyeedna dulmidiida la yidhaahdaa wax dulmi ah ma qaada doonaan, wax dulmiya garabkooda ma saara doonaan. wax haddii alla kuran yahay baadil ama fuxshi ama qurun ah ma qari doonaan. wax walba bannaanka ayay imaan doonaan.
marka waxaan ku oranayaa walaalo dadka hawshan oo ayaan argagax lagu furin, yaan tashwiish lagu furin, hal dhiirageliyo ayaga ayaan leeyahay. Wixii dambinana walaalo bannaanka ayay imaan doonaan, laakiin waxaan ku sheegayaa si qurux badan oo sharaf leh oo aad iyo aad u wanaagsan in ay u socdaan ayaan ku sheegayaa. Marka aniga adigu u kala doodi mayno, mucaarad iyo muxaafad ma u kala doodayne. Wanaagga aan ka aadno wanaag ayay joogtaa insha allahu tabaaraka wa tacaala, wanaagayna ku dhammaan doontaa.
Waxa weeyaan walaal, waxaan ka wada hadlaynaa waxa weeye waa sida ay wax u socdaan iyo sida la iskugu dhegan yahay, la isku fashilinayo. Meesha markaa walaalkay uu ka yiri haddii xil shala laga qaaday maantana loo dhiibay, inaysan wax dhibaataa aysan jirinin, halkaasay kaaga caddahay meesha uu ka leeyahay. Walaalkay qof dambiilaa oo xil laga qaaday oo maxkamad suga ah oo maxkamaddan rabay in looga yeero in tiim kaleeto oo arintaas qorshihii marka hore ay ku shaqaynahayeen ayaga ay ugu shaqaynahayeen inay haddana mar labaad xilal ay u magacaabaan, waxay khatar ku tahay dowladnimada iyo sharafka soomaalinimada ayay khatar ku tahay taas. Ra-iisul wasaaruhuna xilka ugamuu qaadin inuu xilal kale u magacaabe, inay dembiilayaal dembiga lagu eedeeyey ay galeen inay yihiin buu xilka uga qaaday.
Maxamed, adiga dhankaada haya.
Dhaqane waxa weeyaan horta waa ansulu malaasul maanaas, dadka makaanyaalkooda ayaa la farisiyaa, kii sheekh sheekh, kii mucalim mucalim, kii madaxweyne madaxweyne, kii ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare. Anagu haddeertaan ma joogno, waryaa dembi qaba yaa dalka dunuub ka galay yaa ummadda dunuub ka galay ma aan joogno. Walaalkay labada maamul goboleed Jubbaland iyo Puntland ayuu ku celceliyey inta ay Soomaaliya ka haleeyeen ama dowladda Soomaaliya ay ka haleeyeen ama haddii alla kuurun yahay ay iyagu ay ku jurfaleen habiso codkii Soomaaliyeed, haddii alla kuuriya dowladda federaalka barnaamijyadii ay tiigsanaysay ayaga ayaa soo gaabiyey ayaa la dhihi karaa. Marka waxba ku noqomayno, walaalahan dib ugu noqomayno, haddii shalay ay xumaayeen maanta ay soo fiicnaadeen, ilaahay ha la garab galo. Saddexda maamul goboleed ee kaleeto howlihii waa ay ku guda jiraan, waa nimanka dowladda Soomaaliya haddii alla kure dhiidabada u taagay, waa nimanka ummadda Soomaaliyeed isku keenay, waa nimanka intaasoo dhan isku haayay. Marka walaalo waxaan leenahay walaalta suuri wasiirata wasiir uqree dembini leeyahay nin kale looma saariyo, cidda dembigale iyo cidda dhibaatada wada iyo cidda haddii alla kure lagooyada dowladnimada Soomaaliya ku ah waan u wada jeednaa. Marka axmedow, ma ahan anigu inaan dhinac u xaglinayo, xaashaa lilaah ilaahay baan ka magangalay, cidna u xagli maayo. Waxaan doonayaa mar walbaba ummadda Soomaaliyeed dhagahooda inay wax fiican maqlaan, indhahoodu wax fiican ay arkaan, calooshoodu wax fiican haddii alla kuuran yahay ay mar walba ay ku socoto. Marka walaalo macaanow, dowladnimada Soomaaliya yaan meel looga dhicin, maamul goboleedyadaasu si sharaf leh oo qurux leh ayay u soo wadaan aqalkii sare, haddii alla kuuran yahay aqalkii hoose ayaana ku xigi doona. Marka ninkii dembile bannaanka ayuu imaan doonaa haddii ilaahay yiraahde, waxaba yaana nin taarget ka dhiganine hawsha socota aan garbaha ka istaagno, aan daadahayno, nin walba meesha ay uga aadan tahay ha ka qabto. Wabillaahi towfiiq.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay dhegeystayaal Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo weliba waxyaabaha quraan.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeeni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo anigu Cabdixaafi Dacawil Ismaaciil. aynu ku bilownay Nuura wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Turkiga oo aada uga warwarsan xiisadda ka aloosan dalka Tunisiya iyo baarlamaanka la kala diray oo ay yidhaahdeen hay-ad ay dadweynuhu doorteen ayuu ahaa. wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegtay in ay muhiim tahay ilaalinta dimuqraadiyadda Tunisiya oo tusaale u ah dalal badan, gaar ahaana wixii ka dambeeyey kacdoonkii guga ee Bariga Dhexe.
Muhiimadda ay leedahay ilaalinta dimuqraadiyadda ka dhalatay kacdoonkii xagaaga waa muhiim in la ilaaliyo oo dib loo furo baarlamaanka iyada oo la ixtiraamayo dastuurka dalka. sida wargeysku daabacay Cabdixaafidow, dowladda Turkiga ayaa intaas raacisay inay aaminsan yihiin in dadweynaha reer Tunuusiya ay kasoo kaban doonaan caqabadahan soo wajahay, Ankarana ay diyaar u tahay inay caawiso. afhayeenka xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee AK Part, Cumar Jaliik, ayaa sheegay in arrinkani ay tahay afgembi ka dhan ah sharci ahaanshaha siyaasadeed. afhayeenka baarlamaanka Turkiga, Mustafa Shentob, ayaa isaguna sheegay sida wargeysku qoray in Turkiga iyo Tunuusiya ay leeyihiin xiriir adag oo siyaasadeed, dhaqaale, dhaqan iyo bani-aadamnimo oo soo jireen taariikhi ah. Turkiga wax uu garab taagan yahay dadka reer Tunuusiya, wuxuuna ixtiraamayaa dagaalka loogu jiro dimuqraadiyadda, ayuu intaasi ku daray wargeyska.
Nuro, xaaladii ugu adkayd ee siyaasadeed ayaa la soo daraystay Tunuusiya kadib markii madaxweyne Hisham Sheshi uu kala diray xubnihii baarlamaanka dowladdiina shaqada ka joojiyey, arrinkan oo dad badani u arkaan afgambi siyaasadeed, laguna baaqay in dadweynuhu dibadda isugu soo baxaan. xaalad ayaana dalkaasi ka bilaabantay kadib markii dalka Tunuusiya xanuunka COVID-19 cirka isku shareeray. waa xaaladii ugu adkayd ee ilaa sanadkii 2011 markii kacdoonkii guga carabta uu ka dhacay waddankaasi. Tunuusiya ayaa nuuro la sheegaya in ay tahay waddanka keliya ee lagu tilmaami karo inay ka faa'iideen kacdoonkaasi.
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxay magaalada London ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Sacuudiga oo dadweynaheeda u socdaala wadamada ku jira liiska cas ee xanuunka COVID-19, iyaga oo aan u soconin arrimo muhiim ah, laga mamnuuci doono inay 3 sannadood dalka ka dhoofaan. sarkaal u shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha oo aan magaciisa sheegin ayaa warbaahinta qaar la wadaagay in dad Sacuudiga u dhashay oo loo ogolaaday wixii ka dambeeyey bishii Maars ee sanadkii 2020 baxayna bishii May ee sanadkan ay jebiyeen xeerarkii u yaalay socdaalka. dowladda ayaa sheegtay in qof kasta oo la ogaado in uu ku kacay dembigaasi in la taagi doono sharciga, lana ganaaxi doono, waxaana laga mamnuuci doonaa inay dalka ka dhoofaan 3 sannadood ee soo socota. Sacuudiga ayaa mamnuucay in loo socdaalo ama la sii maro dalal ay ka mid yihiin Afghanistan, Argentine, Brazil, Masar, Ethiopia, Hindiya, Indonesia, Libnaan, Pakistan, Koonfur Afrika, Turki, Vietnam iyo dalka isutaga Imaaraadka Carabta.
wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Daily Mirror ayaa daabacay warbixin la yaab leh oo dad badan ka qoslisay badiba caalamku waxa ay jecel yihiin inay helaan deris wanaagsan oo aan xasarad lahayn. deriska wanaagsani markaad guriga ka maqan tahay ayay isha ku sii haynayaan. haddii adiga oo maqan alaabi ku timaado way ku haynayaan, marmarna waad wada caweyn kartaan, laakiin cid kastaaba ma hesho deriskaasi wanaagsan. gabadh ayay ku noqotay amankaag iyo yaab kadib markii kamarad ay gurigeeda daaradiisa ku rakibtay oo ay ka aragtay muuqaalo ay la yaabtay wax dhex maraya daaradda guriga. gabadhii markii ay sii eegtay muuqaaladii waxaa usoo baxay dadkii ay dariska ahaayeen qaar ka mid ah oo daaraddii gurigeeda ka dambeysay ku baashaalaya iyaga oo guriga ka maqan. gabadhaas ayaa muuqaaladii ku wadaagtay baraha ay bulshadu ku kulanto, waxa aanay dad badan ku noqotay mucjiso. qisadan waxay ka dhacday dalka Britain, magaalo ku taala Nuuro. intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin Nuur Bukhaari iyo waliba Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi si wada jiray noola socodsiinayay. gabagabada idaacadda ayaanu maraynaa haatana aynu jilicno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta Gaasire iyo waliba Allah u naxariistay Axmed Mooga Liibaan. Hadu sahan godo codkaasi axmed moogal liibaan ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawa iyo dunida ee v o a da ka soo gaaraysay magaalada washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay anigoo cabdixakiin maxamuud shiruux sidaa iyo nabadgelyo